ครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ระบุว่าเศรษฐกิจโลกเมื่อปีที่แล้วเติบโตในระดับที่รวดเร็วกว่าที่คาดการไว้ที่ 3.7% นะครับและคาดว่าจะมากกว่าเดิมในปีนี้และปีหน้ากรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF นางคริสตีลากาดกล่าวที่การประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอสสวิตเซอร์แลนด์ในวันจันทร์ว่าข่าวนี้ถือเป็นข่าวดีและขอให้ผู้นำประเทศต่างๆใช้โอกาสนี้ในการปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดเศรษฐกิจถดถอยอีกในอนาคตนางลากาดยังบอกด้วยว่ามีความท้าทายอีกมากรออยู่นะครับรวมทั้งความผันผวนในตลาดหุ้นหลายประเทศและหนี้ภาครัฐที่เพิ่มขึ้นการประชุม World Economic Forum ครั้งนี้มีผู้แทนจาก120ประเทศเข้าร่วมซึ่งมีมูลค่าเศรษฐกิจรวมกันคิดเป็น 75% ของเศรษฐกิจโลกโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีกำหนดจะขึ้นกล่าวปราศัยในวันสุดท้ายของการประชุมด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับนักธุรกิจสื่อรายใหญ่รูเพิร์ตเมอร์ด็อกเสนอให้ Facebookจ่ายเงินค่าบริการพิเศษให้กับองค์กรข่าวที่เสนอข่าวน่าเชื่อถือในรูปแบบเดียวกับที่ใช้กับบริการเคเบิลทีวีต่างๆท่ามกลางความพยายามของ Facebook ในการต่อสู้กับข่าวปลอมบนสื่อสังคมออนไลน์นายเบอร์ด็อกระบุในแถลงการว่า Facebook และ Google ต่างได้กำไรจากองค์กรข่าวต่างๆแต่ที่ผ่านมานั้นข่าวใน Facebook หรือ Google กลับไม่มีความน่าเชื่อถือเท่าที่ควรการได้รับค่าสมาชิกจากสื่อออนไลน์เหล่านั้นจึงอาจเป็นทางหนึ่งที่ช่วยลงทุนเพื่อให้องค์กรข่าวมีการนำเสนอข่าวที่เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นก่อนหน้านี้เมื่อวันศุกร์มาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO ของ Facebook ระบุว่าจะขอให้ผู้ใช้กว่า 2,000 ล้านคนช่วยกันให้คะแนนหรือรีวิวองค์กรข่าวที่เห็นว่ามีความน่าเชื่อถือที่สุดและจะมีการจัดอันดับองค์กรข่าวเหล่านั้นเรียงตามคะแนนความน่าเชื่อถือด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งครับอุตสาหกรรมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในสหรัฐกำลังใจจดใจจ่อรอฟังคำสั่งจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าจะเพิ่มภาษีสำหรับแผงโซลาร์เซลล์นำเข้าจากต่างประเทศหรือไม่ธุรกิจโซลาร์เซลล์ในสหรัฐขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีมานี้โดยได้รับแรงสนับสนุนจากโซลาร์เซลล์นำเข้าราคาถูกจากต่างประเทศโดยส่วนใหญ่นั้นมาจากจีนนะครับทำให้อุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์ในสหรัฐสามารถแข่งขันกับไฟฟ้าจากถ่านหินและก๊าซธรรมชาติได้แต่เมื่อเดือนตุลาคมคณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐมีคำตัดสินว่าแผงโซลาร์เซลล์จากต่างประเทศทำร้ายบริษัทผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ในอเมริกาโดยประธานาธิบดีทรัมป์จะมีคำสั่งออกมาภายในวันศุกร์นี้ว่าจะเพิ่มภาษี 35% สำหรับแผงโซลาร์เซลล์นำเข้าหรือไม่นะครับองค์กรวิจัยด้านพลังงานสะอาดประเมินนะครับว่าการเพิ่มภาษีโซลาร์เซลล์นั้นอาจทำให้มีคนอเมริกันในธุรกิจเกี่ยวกับแผงโซลาร์เซลล์ตกงานราว 88,000 ตำแหน่งนะครับมาที่ธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีบ้างนะครับปัจจุบันบริษัทเทคโนโลยีหลายบริษัทกำลังพัฒนาป้ายโฆษณาแบบ3มิติซึ่งกำลังถูกนำมาใช้แทนป้ายโฆษณาแบบ2มิติในหลายประเทศรวมทั้งในย่านธุรกิจสำคัญของโลกอย่างเช่นในกรุงโตเกียวและนครนิวยอร์กบริษัทคินโนโมในยุโรปและบริษัทโฮโลเกิร์ฟในประเทศจีนคือส่วนหนึ่งของบริษัทที่กระโจนเข้าสู่ตลาดเทคโนโลยีที่ว่านี้นะครับโดยเริ่มติดตั้งป้ายโฆษณา3มิติแบบในร่มไปแล้วตามช้อปปิ้งมอลและสถานีรถไฟต่างๆและคาดว่าจะเปิดตัวป้าย3มิติแบบกลางแจ้งภายในปีนี้ผู้บริหารของคิโนโมระบุว่าทางบริษัทมีแผนจะขยายตลาดไปสู่50ประเทศทั่วโลกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับแฟนๆซีรีส์ดังอย่าง Game of Thrones อาจจะมีอีกหนึ่งเหตุผลที่จะเดินทางไปเยือนฟินแลนด์ในช่วงนี้นะครับหลังจากที่โรงแรมแห่งหนึ่งทางเหนือของฟินแลนด์ชื่อว่า Lapland Hotel ได้เลือก Game of Thrones เป็นทีมใหม่สำหรับโครงการหมู่บ้านหิมะซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีครอบคลุมพื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตรในเมืองคิทิลาผู้จัดการโรงแรมบอกว่าตนเป็นแฟนตัวยงของ Game of Thrones และเป็นเรื่องน่ายินดีที่บริษัท HBO อนุมัติให้ใช้ทีมนี้ได้ลูกค้าจะได้มีโอกาสสัมผัสกับหิมะที่แกะสลักเป็นรูปตัวละครและสถานที่ต่างๆใน Game of Thrones รวมทั้งจอห์นสโนว์มังกรและไวท์วอล์กเกอร์และยังสามารถนอนบนเตียงน้ำแข็งและจิบเครื่องดื่มที่บาร์ซึ่งสลักจากน้ำแข็งได้ด้วยนะครับโดยจะเปิดให้บริการจนถึงเดือนเมษายนย างไรก็ตามทางโรงแรมแนะนำให้ลูกค้าค้างคืนเพียงคืนเดียวเท่านั้นเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นต่ำกว่าจุดเยือกแข็งของสถานที่ตั้งโรงแรมดังกล่าวครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน